bari lañuy xaar ñun xaar nañ député yi voté ay loi yo xamanteni dinañ permettre maire yi am xaaliss parce que Sénégal rek liñu gis ni recette fiscale yi 90% état moko yoré manam bu dé alalu Sénégal dañ né Sénégal dekk bu décentralisation la bo xé bokani fa lañuy jaar pour développer dekk bi waruy jël alalu askanu jox ko état bi rek député yi war nañ mëna défal ay loi yo xamanteni dinañ mëna permettre waxé goxani recette fiscale yam ci Sénégal waxé goxani mën ci am am dara ci top moy loi yi nga xam dañ koy voté té kenn duko appliquer bari na mën na wax loi sur la fonction publique locale té doona rek les problèmes yu bari ndax maire yi mom ñi koy yoré difa liggé ay jambar lañ ga mais nak bo xolé niveau de compétence taxuko ci relever touti donc liñuy ñaan rek moy ñu défal ñu ay loi yo xamanteni maire yi ak gox ya goxani dinañ mëna nek maire yu am solo am kom pour mëna taxaw askan yi benen bi moy ñi nga xamanteni ñoy député yi aussi ñu ngi xaar ci ñom aussi ñu xolat corpus juridique bi parce que li nga xamanteni moy quoi yi nga xamanteni ñu teunk gox ya goxani wala acteur yi nek ci walu décentralisation war na lèr ndax loi moy atté bu dé yoon wi wara atté lèrul day poser problème pour yoon wi député yi ko fay défar.